better bargain in my shit, bro. Eitt tveir, eitt tveir, deyr fjö, deyja frændur, en skoðanabræður, deyja aldrei. Við erum velkomin í öngum mínum Erlendis, þetta hérna þetta fyrir föðurlandið, þetta fyrir hérna æfa fornum móður, þetta fyrir fósturjörðina, Ísland, Reykjavík, Anxiety City, Borgóttans, Vesturbærin, 101, 107, Guð blessi ykkur öll og njótið þáttarins. Fyrsti janúar 2023, það nýtt ár í Jerusalem, ég ligg hérna uppi í, hvað maður að kalla þetta, ennsku heitir þetta pod eða capsule, þetta svona lítið rúm inn í, svona lítil hóla, lítil rottu hóla, ég inn í herbergi með 23 öðrum svona rottu hólum eða capsule eða pod, upp í þessari hólu inn í þessu kapsúli eitt ég gamlárs kvöldinu mínu 2022-2023 ég lá hérna einn og las Milan Kundera ég skemmti mér ágætlega en þetta var svona svolítið einmanlegt og ég var svona létt þunglindur og svona órólegur yfir þessu, planin var að reyna að sofna bara snemma og sofa yfir gamla árið þegar maður reyna einn í Ísrael En það tókst ekki, þannig að ég einhvern veginn var vakandi til miðnættis og akkurat þegar klukkan sló miðnættið og langaði mig til að gera eitthvað einhvern veginn, eitthvað gesture og einhvern veginn bara ég tók selfie, það var svona einhvern veginn reyna að varfið þetta, það gerðist. En ég búin að vera einna í Jerusalem núna í tvo daga, ég búin að skoða gamla bæinn, það guð. Dómlegt, þetta svona, ég fekk svona mjög stert moment það sem að allir ættu að koma til Jerusalem einu sinni á ævi sinni, ég meina hérna byrjaði geðingdómurinn, hérna byrjaði kristnin og hérna byrjaði Múhameds trúin sko, Jesú Kristur og Múhameds spámaður og allir þessi menn voru hér sko, ég meina þetta sagan okkar sko, þetta alveg bara alveg gjörsamlega ultra powerful að labba hérna og finna fyrir þessum vindum sveipast inni í maganum á mér sko, ég fann ótrúlega mikið fyrir því síðan ég líka búin að fara til Bethlehem og Jericho ég fór í svona túr þangað Bethlehem var mjög gaman að sjá hvar Jesú barnið fæddist og hvar spámennir vitrikanir þrír sáu stjörnuna og það var, þú veist, alltaf svo fallegt íslensk lag hann að Bjartir í Bethlehem og síðan stjarnar mín og stjarnar þín stjarnar allra barna einhvernig svona situr einhvernig í mér í æskunni sko, líðan, svo, það sé eitthvað svona sem ég eiga með mömmu minni sko, frá því að bara svona pínurrið í barn en það náttúrulega setti svolítið svartan blett á Bethlehem upplifun að maður sá svona Ísraelskt settlement þannig að Bethlehem inn í Palestínu og maður það var mikið að gata fyrir og byssum og veggjum og alls konar einhverju svoleiði sko í gangi þar það var svolítið drap, svolítið guðdóminn og heilagleikan í þessu öllu saman Jericho var fucking pískubær elsta borg í heimi 12.000 ára, 10.000 fyrir Krist ég fór upp í frestingafjalli þar sem að Jesú fastaði í 40 daga og lét djöfulinn fresta sér það var náttúrulega bara fucking guðdómlegt sko ég fekk bara svona alvöru oh my god, ég hérna uppi á þessu fjalli ég tók svona cable car skíðaliftu upp í þetta fjall og síðan var svona prenta út sko ritningin úr Matteusar guðspjalli, það sem er sagt frá því þegar Jesú fer upp á fjalli og það er bara einhver einsetning og ég fekk bara svona, oh my fucking god, allt þetta hérna skulle vera til út af einni setningu sem einhver skrifaði. Þetta alveg ótrúlegt sko, þetta alveg ótrúlegt og ég var hann uppi á Freistingafjallinu og horfði yfir Jerikóborg og bara hugsaði hvað þetta allt saman eitthvað svo rosalega magnað friðarhöfðingin Jesú Kristur að hann hafi gert þetta allt saman síðan fór ég líka í Jórdan ána í þessum sama túr og þar sem að Jóhann skýrari skýrði Jesú Krist það var alveg það var mjög powerful, þótt að ég áin hafa verið ógisleg sko, það var bara eitthvað ógislegt bara brúnt og grænt og eitthvað en það sem var best við þetta var að voru svona evangelical bandaríkjumenn mættir til þess að skýra sig og þeir voru hann í þeir voru í fötunum ofan í vatninu að skýra hvort annað og það var alveg guðdónlega fallegt að sjá þau bara frelsast og þau voru alltaf að tala hvað Jesú Kristur er frelsaði og þetta var bara alveg magna að sjá bara Jesú Kristur inn í hjarta mínu, hann fylgir mér á hverjum degi og hann segir mér allt og hann besti vinn minn og þau voru bara haldar svona eldræður og síðan voru þeir skýrð ofan í vatninu sem var mjög eins og ég sagði drullugt og ógislegt en þetta var alveg magna að sjá það en já, nýtt ári í Jerusalem það verður ég finna á mér að 2003 verði stórkostlegt ár, ég hlustaði á Jesus is King í gegn og hugsaði um Jesú og hugsaði um Kanye West og fann fyrir mikill hlýju og miklum kærleika og mjög spenntur fyrir þessu ári. Femti janúar ég stattur í Tel Aviv. Í gær fór ég í túr með ísraelskum samtökum sem að kalla sig Breaking the Silence og við fórum til suður Hebron hæðana í túr hernumdu svæðin inn í Palestínu eða þetta brekkurnar og hæðirnar í kringum borgina Hebron og það var bara, þú veist, þetta maður fikk einhvern veginn að finna fyrir þessu öllu á eigin skinni og það var einhvern veginn mjög bara eiginlega bara fáránlegt að upplifa sko, að sjá einhvern veginn ég veit ekki hvað maður að segja, bara svona dýpsta djöfulgang sem að ég hef allavega komist í snertingu við sko, við hafði túrgæt sem að fóð með okkur sem var fyrir náttu hermaður og fór rók sko, sveik er föðurlands sveikari og fer með okkur í þennan túr við förum inn í palestínskt þorp og hittum þar fólk og þú veist ég mun aldrei oh my god skilur hittum gæja sem að hjælt svo lítinn fyrirlestu fyrir okkur og hann sagði sofa í skónum af því að við bara því að vera einfaldara fyrir hann eða hann tekir á nóttinni af ísraelskum hermönum og var að segja eitthvað frá því hvernig þau eru að reyna að byggja skóla þarna en ísraelska hermönunni kom alltaf og bara mölvan, demolition og var bara að segja okkur frá svo fucked up shit ég bara maður fyrir einhvern veginn að spyrja sig sko, veist, af hverju var ég að þessu af hverju var ég að einhvern veginn farangað allir svona upplifanir einhvern veginn ég er ekki alveg svara við því en ég svona ímynda mér að á einhverju tímapunkti þá muni að einhvern veginn koma sem til góðs að ég skilji þetta en þú veist þetta var samt svona djúplega einhvern veginn fucked up að sjá þetta allt og svona og túrgætinu var að segja okkur svo vel sko, hvernig við nota lagagerfið til þess að í fyrsta lagi taka land af palestínumönnum og hvernig þeir nota lagakerfið til þess að hafa mismunandi lög fyrir fólk frá Ísrael og fólk frá Palestínu það bara himinn og haf yfir því, yfir hvað þau mega gera sko, nota þessi hryðjverkálug og nota allt þetta og þetta svo fucking þetta einhvern veginn djöfullin að operita í sínu sterkasta formi
það var alveg mjög áhrifa mikið að hitta þetta fólk þarna í þessum bæ sem að við fórum í og fyrsta svona einhvern veginn sem að kemur í hugann einhvern veginn bara það svo þakklátt við erum að vera frá Íslandi skilur, algjör svona viðreisnar pæling sko. En ég menna að við erum allir bara innum við beinið og þetta var bara sem ég upplifaði ég þakka bara svona oh my god að ég get lappað á hverjum degi og gert hvað sem ég vil einhvern veginn það meðan þetta fólk situr þarna og bara undir árás þú erum búin að búa þarna bara eitthvað í 100 ára það alveg djúblega fucked up síðan fór ég líka í fyrir í fyrir dag fyrir þreim dögum eitthvað fór ég í Ramallah sem höfuðborg Palestínu ég tók strætó þaðan frá Jerusalem og það var líka helviti þétt upplifun sko alltaf að fara á Yasser Arafat safni það var loka og akkurat mánudagur maður ég rétt mistaði en fór að skoða í safni þannig svona palestínska þjóðskáldið Darwish minnum hann heiti fuck mega classic maður ekki alveg hann heitir en það var alveg þétt það var þétt program þar og síðan ég fækja með kaffi þar og það einhvern veginn allt önnur stemming sko ég var að lesa Chomsky og hann segir sko að Ísrael sé búin að koma fyrir sko palestínskri elítu í Ramallah og þar búir raunir ríkafólkið sem að einhvern veginn svolítið aðeins meira með þeim í liði ég náttúrulega get ekki, ég trúi Chomsky en ég ætla ekki að fara fullir það um það en allavega þú veist að sjá þetta dæmi einhvern veginn með eigin augum og þetta var bara alveg fucking þroska heft sko, ég einhvern veginn bara er ennþá einhvern veginn að melda þetta, ég aldrei séð svona áður sko, þú veist, ég aldrei einhvern veginn fengið að ég var alveg séð einhver svona mannlega eymd og eitthvað djúpt pein og eitthvað þú veist að heimur þess að leikin á hvernig götum eitthvað, en aldrei fengi einhvern veginn sögunar af því hvernig þetta raunverulega og hvernig kerfið virkar gegn þeim þú veist að ímynda sér að ríkistjórnin sé reyna að drepa sko. Þú veist að ríkistjórnin okkar að reyna að sko, bæla okkur og deyfa okkur og gera okkur, steypa okkur öllum í meðalmenn sko, sko, en hún að gera eitthvað að drepa okkur sko, þannig að þú veist við getum verið þakklátt fyrir það sko. En já, þetta bara maður, ég mun vera einhver tíma að svona, hugsa þetta og ég vona einhvern veginn að þetta hafi að þetta mun einhvern veginn dýpka minn skilning á þessu öllu saman þessu svona pólitíska ástandi hér því þetta náttúrulega, þú veist, Ísrael þetta djöfullin sko, þetta er reynd og beitt þetta er reynd og beitt satan sko, og þetta einhvern veginn að hafa verið hérna og einhvern veginn sjá þetta allt og tala við fólk sko, það I don't know maður þetta þetta aftur að sitja með mér
Fyrir vilja fleyja mér út úr flugvél við strendur Argentínu því ég stend fastar á mínu en Arabi í Palestínu og þeim ég tilinga þessar línur ég hef ekkert að móti gyðingum en staðrendin sú að sionískir fasistar með gyðinga trú og enga forhúð og bandarinsk vopstunda helfur í Palestínu svo hvar samhúði nú en valdekan ekki lengra en byssu kúlu þar ekki að drífa fólk þar vatn, spítala, skóla og vinn og mat til að lifa heimurinn búin að fá nóg af gósa og franskum og amerikönskum jarðsprengjum og dóritasflögum og anterrorstarlögum eftir uppskrift úr 1984 eins og síru ára sig í Bangladesh við komum beint í því fjes við bombum harðara en kjes kanna mellu ger ekki neitt til neitt að kinga bara kolli eins og pes svo taktu völdin í ein hendur gerða sjálfur eins og ses vestrand frelsi að meiga að segja hvað sem á meðan enginn heyri það vestrand hlýra með að kjósa hvert sem er sammála, bíena ekki fyrir aðra, ekki Chilo, ekki Angola upp með nefann anspöð eins og byrna steyti nefa til ég styrna, engin rósam þyrna bara kanna mellu syrkja, arti, farti og blauða bjána, upp með svart og rauða fána, gegn okkar flokk þrögt í höndunum nema slæma málstað og það kaldran að vera þjóðveri Stalingrad, jihad Við lesum engels og við missum ekki Marxi fáins nýja dags. Slakuna!
9. janúar, ég staddur í Abu Dhabi. Ég er að millilanda hér, var að fljúga inn frá Tel Aviv. Síðustu dagar í Tel Aviv hafa verið bara nokkuð ljúfir, sko. Það eru tré út allt, götunar, reynar, það svona... Það eru mjög fallega konur á kreiki og svona áhugavert mannlíf sko að því að Ísraelar eru náttúrulega það sem ég vissi ekki ára henni kom skilur eru mikið frá Rússlandi og mikið frá bara alls konar Balkanlöndum og Suður-Evrópu og Norður-Afríku og bara alls konar svona blanda sko að það sem að Nietzsche talaði sko að blanda kindunum saman það svolítið gefur svona mannlífinu áhugaverðan brag sko. En borgin fín, ég var kyrst á hosteli sem var svona frekar ógislegt en ég sætti mig alveg við það meðan í reitn en ég var með einhverjum öðrum og ég þurfi ekki að fara einhvern annað en ég bara gat alveg tekið þessu ég var mikið á einhvern kaffihúsum að var að skrifa og var að lesa það gengur allt saman mjög vel til að við borgin svona, svona, það alltaf svolítið sorglegt að hvert sem að fer í Evrópu þú veist, ég veit ekki, London, Paris, Róm Tel Aviv, New York það allt eins sko. Þetta vestrana, þetta allt það allir öllu steft í sama mót svona þannig séð sko nema ég tala við þú veist ég var inn á einhverju svona PC kaffihúsi og bara eitthvað þar með að skrifa í tölunum mínu og kemur einhver gaur inn úr en þeirra að selja með teppi skilur upp bara inn á kaffihúsi þetta aldrei gerast í London eða á Íslandi eða eitthvað sko það myndi alveg vera tekið niður á orðinu að kemst inn að selja með eitthvað teppi sko en já, eins og ég segi, þá var þetta það var alveg fínt að vera þannig, sko, og ég var eiginlega alltaf lengi sko, ég veit ekki hvað ég var hann ég finnast í viku, það, ég, þú veist, tveir dagar hefur verið nóg, sko, en bara flugum með minn var ekki bókað fyrir það, ég veit ekki alveg hver ég panta minnst á langan tíma, þannig að ég hafði þannig sé ekkert að gera sko, ætla ekki að fara þangað aftur ég hef ekkert erindi þangað sko, ég náði ekki að tala sko, fólkið þannig ég svona reyndi að spjalla reyndi svona, þú veist Ég upplifði mig mjög, komar að segja, óvelkomin hann það. Veist, í fyrsta lagi eru basically allir svona skyndivitastæðanir, því að ég bóla ekki á veitingastöðum, ég frá skyndivitastæði, ég fíl ekki láta að þjóna mér, þannig ég vil bara svona fala aðfell beint, þú veist. Það var allir matselar bara á hebresku og ég gæti ekki svona lesið á, þetta er annað sko stafróf. Þannig að það einhvern veginn svona magnaði upp að ég var óvelkomin síðan voru svona gaurarnir sem voru að vinna á þessum stöðum líka alltaf svolítið dónalegir sko þú veist, já þau voru bara dónalegir og svolítið svona ekkit endilega hostel en jú eiginlega bara hostel en ég náttúrulega ég að alhafa þetta voru menn sem að ég sá þarna það heldur margir meiruluti fólk sjálft að ég væri frá Rússlandi sem að ég tek sem miklu rósi mér finnst að Rússland vera eitt magnaðasta land mannkynsögunar og sjálftur svona rústir rússar svona fimmleika eða glímukappar eða lifting eða svona weightlifters það er ekkert nettara sko þannig að mér sé líkt rússa alltaf þessi rússi ég tek því sem, miklu rósi sko en já, ég náði aldrei að ná almennilegu tali við svona Tel Aviv lippan sko, þú veist, bara venjulega svona rétt hugsandi gaurinn sko, eða gæluna svona hvernig pólitíska einhvern veginn ástandi en það var alveg mjög áhverfært að vita svona hvernig þeirra umræða og hvað þau eru rífast einhvern veginn, en ég var einhvern veginn bara að hitta einhvern gamla hermenn á hótelinu sko, ég hitti einhvern veginn gamlan hermann sem var 32 ára og bjó ennþá á fóruldur sínum og sagðist vera sjálfsjókt og hafi verið í hernum í 4 ár og bara hataði lífið sitt og var alltaf að reyna að koma til eitthvað að var að hugsa um að drepa sig og alltaf að reyna að finna eitthvað ayahuasca einhvers staðar og hann var að segja mér allt þetta og menn var að gefa mér eitthvað te og menn hann var að rúla sér einhverju jónu inn hostelinu og reykja allir weed þannig það allir með weed og lofti allstaðar það bara mjög basic að vera einhverju hosteli og rúla sér jónu og reykja hana alveg eins og fólk drekkur sér bjór sko það kannski bara jákvætt sko allan betur en áfengi að mínum að þið sko en ég var að gista í svona mjög svona hvað maður að segja, þetta var svona eins og Hackney er í London það var þannig hverfi, það var svona allt svolítið svona niðurnýtt en samt svolítið gentrifæð sko og það var bara mjög fínt sko en já, eins og ég segi þá var dvölminnina í Tel Aviv fín en ég ætla ekki að koma aftur í nánustu framtíð nema ég hafi eitthvað svona ötult erindi sko. Ég náði að gera allt sem ég gerði, ég var á kaffu sem var að skrifa og náði bara að lesa mjög mikið hætti alveg að hugsa Palestínu þú veist, ég bara alveg einhvern veginn glemdi því, sem það var einu leiðningin, endi ekki að vera að lesa eitthvað meira eitthvað, einhverja greinar og eitthvað stöf það bara let bygones be bygones allan í billi sko, netti ekki að vera með þetta á heilum þarna, vildi bara svolítið gleyma því sem ég sé þarna, ekki gleyma en skilur mig bara að fara að pæla einhver öru fór bara eitthvað að lesa eitthvað annað og síðan getið mér líka tásu sko fór svona sérstaka búð Barefoot Life inn í Tel Aviv fór getið mér nýja tásu sko fyrir ferðalagi það fucking veistla ég segi betur frá þeim setna
Fuck 2000 löggur og fuck Símans grá Ég hef aldrei kastað bensinsprengi ykkar sendir á þenn Íslands fremstu rýmna skáld Skjöra kanna mellara háls Og þannig er okkar stríð háð Og fyrir löggu svínin sem sneru upp á hendurnar á blasa, ég hnakka dætur ykkar næstu helgi inn á klósetti á NASA og meðan ég útskýri fyrir þeim ástandi á Gaza. Því að mér skýt fucking sama, eins og ósama, heimskipan inn, fatti af sér bylnað inn og börnin ykkar eiga diski minn og hvori meiri fyrir mynd og hverjum heldur að finnast meira kúl. Ég eða þú.
Loka orð. Töl mín í Ísrael og Palestínu var ánægjuleg. Þetta var ég, smá einhvern veginn, ég fór á einhvern veginn, ég var þar og það svolítið skrýtið þegar ég svona það voru tilbaka hvað ég fokkan var ég að gera þannig að það var ekkert eitthvað endal í leiðinni sko en það var eitthvað sem að kallaði mig þangað og það var geggja að fara til Jerusalem það var fokkan King City kóngabærin eins hann hlusta á Jesus King í gegn og fór á slóðir friðarhöfðingjans og konung allra konunga það var alveg stórkostlegt Tel Aviv, það var náttúrulega bara sköllað, þú veist, það skrítin borg, en samt allt eitthvað svona fullkomið þá yfirborunu, en samt eitthvað skrítið, þú veist, alveg samt svona gott við, þú veist, heitar gælur, rílgaurar, þú veist, eins og maður vill hafa þetta, en samt bara skrítið, bara mjög svona eitthvað, ekki alveg hægt að setja fingurinn á væpiðan, sko, allir einhvern veginn svona, Jú, niður með kapitalisma, áfram veganismi, áfram LPGT, áfram feminismi en ekkert verið að tala að enda occupationið af því að það bara ekki pólitísku möguleiki. Basically, framtíð þjóðurinnar veltur á því, þú veist, þegar það mun endast þá Ísrael einhvern veginn búið, þá var það failed state og hei, framtíðin bull, maður veit ekkert hvað að fara að gerast. En dvöl mín, einmitt eins og ég sagði að blackpillaði mig á þessum málum, ég hef ekkert skoða þetta síðan og bara misti alveg á þessu allan í bili en síðan kannski ég verið maður eitthvað að pæli þessu og fylgjast með þessu aftur og ég sendi hlýja ströma yfir til Hebron, til Palestínu, til Vesturbakkans og til Gaza. Guð blessi ykkur öll, já.
Arabískur prins löftu þegar ég set upp klútið minn Vestu bæjar og vatnir, já þú þekkir crewið mitt En ég hérna út af þeim, ég á ná vaf á minnum Ég hérna út af þeim Ég hérna út af þeim Ég hérna út af þeim En ég hérna út af þeim En þetta af komið þeim þá mun ég stúta þeim allir búma henni Og ég bara byrja
Ég bara byrja
Halleluja þau kyrja
Ég bara skottið og þá sem að efa mig Ég sé ekki stormur því ég læt að rigna Paladin, Rap King Bling bling, baby ching ching Ég kann nú að kling 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 Prins Ali Baba, ég lift ekki fingri Da Perrion, baby gata segði Ég með tilbúð sem að þeir segja aldrei nefið En þeir byrðum leifi Ég elska maður kónin því brikkið Þetta aftur turn up á þriðu deg Þetta blir ekki inn í bóka, bitch, þá berum við square Þú veist að ég veit að þú veist hver ég Vestu bara og tjúl var lúla með mér Svo ég held ekki með káir, heldur káir með mér
Arabískur prins löftu þegar ég set upp klútið minn Vestu bæjar og vatnir, já þú þekkir crewin Arabískur prins löftu þegar ég set upp klútið minn Vestu bæjar og vatnir, já þú þekkir Arabískur prins löftu þegar ég set upp klútið minn Vestu bæjar og vatnir, já þú þekkir crewin mitt